Ak sme so sebou spokojní, zvyčajne je to na nás vidno, pretože z nás vyžaruje pokoj a pohoda a aj naše okolie nám dá spätnú väzbu v podobe pozitívnych reakcií. Ak ale chceme niečo na sebe zmeniť, tak máme v podstate v dnešnej dobe širokú škálu možností, ktoré nám ponúka estetická medicína. Potom je už len na nás vybrať si renomované zariadenie so špičkovými odborníkmi, ktorí sú zárukou najvyššej kvality. Jedným z nich je aj plastický chirurg pôsobiaci v Interklinik doktor Lukáš Šimko. Pán doktor, pozdravujem vás. Povedzte nám z vašej praxe, čo tak pozorujete, aké je zloženie vašej klientely?
Zloženie mojej klientely je hlavne teda, aby som povedal, ženského charakteru, ale samozrejme tam zablúdia vždy aj nejakí chlapi. A sú to vyslovene sebaisté ženy, ktoré si chcú ešte pomôcť, aby dosiahli takzvanú, ja tomu hovorím, že najlepšiu verziu, akú vedia zo seba spraviť. Tak ako sa namalujete ráno, tak toto podľa mňa patrí tiež pre niekoho ako k tomu, aby sa dotiahol do tej perfekcie.
Takže v podstate ste mi nahrali na ďalšiu otázku, aké je to zloženie žien, ktoré sa chcú zveriť do vašich rúk v porovnaní s mužmi?
Myslím si, že je to celosvetovo známe, že teda plastická chirurgia je hlavne doménou ženskej klientely. Ale samozrejme, rád ma navštívujú aj nejakí chalani, páni, ktorí si chcú, povedzme, vylepšiť, či už, aby nevyzerali staro, aby vyzerali čerstvejšie. A je to tak, povedzme, 90% ženy, 10% muži.
A je to tak, že ten trend je taký, že pribúda tých mužov tými rokmi?
Určite pribúda. Podľa mňa na začiatku to bolo absolútne chlapské tabu. A teraz je to už tak, že tí chlapi sa neboja. Možno občas ich donesie manželka, že ja som spokojná, poď aj ty. Ale už dojdú chlapi aj sami od seba.
No a pokiaľ ide, povedzme, o to, že či si skôr ľudia dajú robiť niečo, čo nie je vidno na prvý pohľad, pretože to dokážu zakryť oblečením v porovnaní so zákrokmi na tvári?
Uh-huh. Ono, na tej tvári je to tak, že každý sa vidíme v princípe možno 10-20 krát denne v nejakom zrkadle, alebo teraz už aj na selfiečkách. Čiže tá tvár určite je areál tela, ktorý najviac vnímame. Zvyšok tela je niečo, čo nás tak podvedome trápi. Kdežto na tej tvári je to vyslovene priama konfrontácia hneď každé ráno v zrkadle. Čiže primárne sa určite odvážia ženy najprv si riešiť niečo na tvári, čo stále vidia. Ale keď je niekto, povedzme, že veľa schudol a mu zavadzia ten kožný nadbytok, alebo teda po deťoch, keď majú ženy napríklad tie prsia trošku zdeformované, tak to sú také podvedomé trápenia, ktoré samozrejme tiež ich donútia, že chcem s tým niečo robiť a potom prídu a podľa mňa sú väčšinou spokojné s tým výsledkom.
No a potom do istej miery tu hrá rolu aj vek. Uh-huh. Takže určite by sme si možno mohli rozdeliť na nejaké vekové kategórie konkrétne zákroky.
Jasné.
Alebo skupiny zákrokov.
Áno, je to presne, ako hovoríte, že hlavne teda v tom úplne mladom veku, čiže povedzme od tej 18-ky do nejakej 22-4, sú to dievčatá, ktoré vyslovene pracujú na tzv. Svojej beautifikácii, čiže ako skrášľovanie sa, že nebojujeme ešte proti nejakému veku, ale proste chcú zmeniť nejaké črty na sebe. A to znamená, že robíme buď nejakú zväčšenie prsníkov, alebo na tvári napríklad najvychytenejšie sú teraz zväčšenie pier. To je taký, tá prvá kategória veková. No a potom už keď pribúda vek, tak väčšinou pribúda aj nejaká aplikácia botoxu, alebo potom už samozrejme pokračujeme tiež s zväčšovaním prsníkov, augmentácia, ale už pribúdajú aj mladé mamičky, ktoré teda kojili a tie prsia už nie sú také, aké boli. Takisto abdominoplastiky, čiže brušné previsy po tehotenstvách. Takže to je tá kategória od tých 25 do nejakých 35, 37. No a už potom príde tá gravitácia potvora a môžu, povedzme, horné viečka klesať. A niekto už začne mať aj trošku pokles tváre, takže riešime či už nejakú blefaroplastiku, hornú, dolnú, prípadne pokračujú.
To znamená tie viečka?
Áno, horné viečka, dolné viečka.
Nie každý pozná ten výraz.
Áno. A takisto môžeme potom aplikovať ďalej botox. na to, aby sme zastavili to starnutie trošku. No a už začína potom aj také obdobie, že nejaký ten facelift, keď niekto má genetiku na to, že trošku skôr ten kolagén púšťa a teda tie elastinové vlákna sú také oslabené, tak niekto skôr začne mať taký ten pokles tváre a proste je vhodným kandidátom na ten facelift, čiže na podvihnutie celej tváre už aj od tých 43, 4, 5 rokov.
A povedzme, taká liposukcia, to asi nemá úplne vek.
Tak, liposukcia je bezveková. To je, niekto to môže mať väčšinou mladšie ako nejakých 23-4 rokov, nie, ale odtiaľ do nekonečna.
No a potom poďme možno k tomu, že koľko si ten človek musí vyhradiť času na nejakú rekonvalescenciu, ak sa samozrejme nechceme pochváliť svojmu okoliu, že sme podstúpili nejaký zákrok. Dá sa aj tu, možno nie úplne konkrétne, ale možno po skupinách, že čo, kto, koľko môže trvať, aby sa človek dal do poriadku úplne?
Jasné. Samozrejme, toto sú otázky už závislé priamo k nejakému zákroku.
Áno.
Ale treba si uvedomiť, že sú zákroky, ktorý vám zmení postavu na furt, a to vlastne nemáme žiadne nejaké obdobie. Keď dáme veľké prsné implantáty, tak tie tam budete mať aj o 20 rokov, čiže nemôžete 20 rokov ich neukázať. Takže treba byť stotožnený s tou zmenou, ktorú chcete dosiahnuť samozrejme. Preto aj treba správne veľkosti vybrať, správne zákroky. Takže určite treba tú konzultáciu veľmi namieriť na toho pacienta. No a potom, aby teda bol spokojný s tým výsledkom, no, ale samozrejme sú potom zákroky, ktoré vidno týždeň, dva a odídu modriny, ako napríklad tie horné viečka. A takisto facelift je vec, ktorú napríklad, keď sa urobí, tak prvých 10-14 dní to veľmi vidno, ale potom cieľ dobrého faceliftu je, aby vám nikto nepovedal, že máš niečo urobené. To musí byť tak, že jaká si mladšia, alebo niečo si zmenila.
Ale vyzeráš sviežejšie.
Vyzeráš sviežejšie, ale nesmie to byť také, že čo máš urobené. Mm-hmm. Takže tie moderné facelifty sa robia momentálne tak, aby proste to vyzeralo čo najprirodzenejšie, aby ste neboli ozaj, že ste si silno gumičku zapli vzadu.
To znamená, že povedzme, taká tá optimálna rekonvalescencia je tie 2 týždne.
Treba rátať plus-minus 2 týždne na tie tvárové zákroky. A pokiaľ by ste chceli povedzme nejakú liposukciu alebo abdominoplastiku, tak modriny tiež bývajú plus-minus 2 týždne, ale treba radšej rátať 6 týždňov, kým proste sa to komplet zahojí predtým, ako ste plne zaťažiteľní.
Existujú zákroky, ktoré sú povedzme sezónne, že sa odporúčajú len v istom ročnom období?
Všeobecne sa rany dobre hoja, pokiaľ sa človek nepotí. Čiže keď je leto a robíme nejaké väčšie zákroky, či už teda sa robí povedzme zmenšenie prsníkov, úprava prsníkov, alebo robíme nejakú abdominoplastiku, tak ja vždy sa pacientiek pýtam, že či majú doma klimatizáciu. Lebo ja hlavne tých prvých 12 až 14 dní, kým sa vyberú stehy, nechcem, aby sa mi potili pacientky pod tými obväzmi, ktoré majú. Lebo ten pot je agresívny a on vlastne napáda tú ranu a tam, keď ste pri mori a máte stále namočenú nejakú ranu, tak viete veľmi dobre, že sa to dlho hojí. Čiže to nechcem. Takže chcem niekoho, kto je v zime. Kde proste sa nespotí. Takže keď máte doma klimatizáciu, môžeme kľudne aj v lete operovať.
Aká je teda tá pooperačná starostlivosť z vašej strany?
Uh-huh. No ja si pacientky veľmi rád sledujem veľmi detailne. Čiže keď u nás majú podstúpia nejaký väčší zákrok, tak u nás strávia jednu noc. Na druhý deň ich pustím domov. A potom ich chcem vidieť na nejaký 6-7 deň, čiže presne po týždni po operácii. Skontroluje sa všetko, či tie rany sa dobre hoja. Keď je to všetko OK, tak pri nejakých menších zákrokoch vyberieme stehy. Pokiaľ sú to nejaké väčšie zákroky, tak ešte ich chcem vidieť o ďalší týždeň a potom sa na druhý týždeň vyberajú stehy. Keď je niekto z mimo, že nie je povedzme z Bratislavy alebo z nejakého okolia, tak v dnešnej dobe sa už dá riešiť takáto kontrola aj cez nejaký Zoom alebo WhatsApp.
No asi budete so mnou súhlasiť, že plastická chirurgia je do veľkej miery aj kus psychológie a takého vytvorenia si vzájomného vzťahu plného dôvery medzi vami ako lekárom a klientom alebo klientkou, pretože vlastne na konci by mala byť tá spokojnosť na oboch stranách. Takže ja sa teraz vrátim oblúkom ako keby na začiatok. Ako vlastne vy budujete od toho prvého kontaktu tú dôveru vzájomnú?
Áno, je to určite, ja hovorím veľmi, že to je psychológia s rezaním. lebo ozaj na tých pacientkách často vidno veľmi také rozdielne chovanie pred a po zákrokom, že povedzme boli nesebavedomé, neboli si isté všetkým a potom, keď sa vykoriguje niečo, čo ich ozaj že tak v podvedomí trápilo, tak úplne vidno, že vedia byť také oveľa viac
sebavedomé
a lepšie sa vedia prezentovať a sa inak obliekať začnú, čiže toto hneď vidím. No a samozrejme, treba tých pacientov hneď od začiatku odhadnúť, že či patria skôr do tej humblivejšej sorty, alebo či sú skôr také tie, že nemajú s ničím problém, lebo a samozrejme, keď riešime hlavne nejaké teda tie napríklad prsia, alebo brucho, alebo nejaké partie, keď sa robia liposukcie, čiže zádok, stehná, tak sú to citlivé väčšinou partie pre tie ženy a treba k tomu pristupovať tak, aby sa cítili komfortne. Aby to nebolo, že dojdú do ambulancie a proste doktor povie, že vyzliec sa. To není dobre. Podľa mňa treba najprv si nadviazať nejaký kontakt, vysvetliť o tom zákroku, čo a ako, aby tá pacientka pochopila, že je v takom bezpečnom prostredí, kde proste to robíme 500 krát a pre nás to je zaujímavé, aby ona mala dobrý výsledok, ale nie je ona pre nás ako nejaká zaujímavá tým spôsobom, že teraz ju budeme obzerať, alebo pre nás...
Alebo že by ste vyšli do neznáma napríklad.
Presne tak,
áno. Že už tá rutina nejaká...
Čiže musí to byť také nejaký štandardizovaný ten postup tej konzultácie a to rýchlo podľa mňa človek vycíti, že je to nejaká vec, ktorú ten doktor robí ozaj, že na bežiacom páse, teraz poviem na hrubo.
No, spomenuli ste krásny výraz, krásne slovné spojenie psychológia s rezaním, tak od tej psychológie sa posuňme k tomu rezaniu. Ano. Trošku poďme tak konkrétnejšie na tú operačnú sálu, pretože ja si to predstavujem tak, že to je jedna veľmi náročná, precízna, manuálna práca. Tak čo vy preto ako lekár musíte urobiť, pretože si to určite vyžaduje aj dobrú fyzickú kondíciu?
Áno, hlavne keď máte dlhší operačný deň, tak je to ozaj o tom, že na tom sále stojíte, musíte držať tie tkanivá, ktoré x-krát nevážia málo a pracujete v takých čudných polohách, čiže treba mať dobre rozcvičený aj chrbát, takže ozaj treba sa udržovať fyzicky. Ja cvičím dosť často každý týždeň a behať chodím, aby som ozaj ustál na tom sále, hlavne keď je viac výkonov za sebou. Pokiaľ je, že jeden, dva, tak to človek zvládne aj. Ja to vidím, keď povedzme zoberiem mladého kolegu nejakého mojho zo sebou, aby mi asistoval a dám mu niečo urobiť, on je spotený jak myš, lebo proste nemajú tú rutinu ešte a chce to byť natrénovaný a mať tú rutinu.
A teraz poďme do ulíc. Vy ako plastický chirurg všímate si ľudí očami chirurga alebo toto vôbec neriešite v bežnom živote? Dokážete to oddeliť?
No, toto mám, myslím si, že šťastie, lebo ozaj, keď mi dojde niekto na ambulanciu, tak ho preskenujem od hora dole trikrát a viem potom, aké má topánky, ale aj ako teda vyzerá a čo by sa mu hodilo. Ale keď vyjdem z ambulancie a niekto so mnou je len v bežnom takom civilnom kontakte, tak to absolútne neriešim, že čo, ako a myslím si, že v toto mám šťastie.
Keby ste mali niekoho presvedčiť, kto povedzme váha, či sa rozhodnúť pre zákrok u plastického chirurga, ako by ste ho presvedčili?
Ja v tomto som taký konzervatívny, ja vždycky poviem pacientke, aké sú možné komplikácie, aby si bola plne vedomá toho, čo s tým súvisí a aby vlastne mi dala ten tzv. Informovaný súhlas. To znamená, že určite nie je dobré tlačiť niekoho alebo teda presviečať niekoho na nejaký zákrok, lebo väčšinou to nevedie k nejakému spokojnému záveru pre obidve strany. Čiže ja keď chcem niekoho operovať, tak vyslovene ho chcem čistými faktami oboznámiť, aké má benefity, aké má rizika. A on už sám si musí povedať, že áno, stojí mi to za to. Lebo keď si to on alebo ona nepovie, tak potom veľmi ľahko dojde k nejakej nespokojnosti na jednej strane. A takisto aj pri nejakej drobnej komplikácii potom ten pacient to veľmi ako keby vedel zhodiť na toho doktora, že ale však vy ste mi povedali, aby som si to dala spraviť. Takže to v tomto smere som ja konzervatívny a nikoho do ničoho nutiť nebudem, musia dojsť s nejakou žiadosťou. A pokiaľ tá žiadosť, povedzme, je neprimeraná, že dojde niekto s niečím, čo ho trápi, ale podľa mňa to je nezmysel, tak mu poviem, že toto nerobme, radšej urobme toto iné. A väčšinou, na toto sa väčšinou dajú nahovoriť, prehovoriť tí pacienti.
Tak ja vám želám, aby ste mali skutočne tých spokojných pacientov a predovšetkým asi tých pacientok čo najviac a ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.